Mirimo jipati 19.
Uji ndi ejo Apollos nagali mu Korinti, Paulo waga andurura jisimane waga agusiga gu Efesusi, ogo waga aguja na basio mibamwe, mba agabuzi aguti.
Sena mwagata mbula muu ya usalala ni mwagasio ma?
Baro baga ingura aguti.
Pepe, sebo tatunamfute aguti gulimu ya usalala.
Poni ya Paulo waga babuzi aguti.
Ino gai? Mwaga babatizi gwa alu babatizi yoluributi.
Baro baga ingura guti.
Lua John.
Elio Paulo wagati.
John waga babatizi ya abobe mpa. Aguba ambira guti balele degusioma muli oyo waga ligu yoza musuleri yagwe. Nko guti muli Jesu.
Abobo ni waga mvwa obo. Waga babatizi gwa muzinari ya mwami Jesu. Ponya Paulo waga babika manza agwe. Eriyomu ya usalara waga basigira. Waga tariga kwa amba misiobo imbi. Aguga amba waga majwi aaleza. Waga riba alumi waga tisi ye gukumi abantubo biro antomwe. Guzwa awo Paulo waga njira mujigo mbelo jaba juda. Miezi yotatu waga riba amba ula gubantuja busijamba. Muguti abagwelele gutiba sio mezi ya bwami waleza. Pereba mwibabo waga riba sijinguni. Waga gagagu sioma. Nkabera baga tariga kusampaula batobera nzira ya mwami Jesu antangalala. Nkaamboga ago Paulo waga basia, waga tolelezia abasio mibaya. Alimu ibuzuba abuzuba, waga liwaambira na abantu, mujigoro ja Tirenasi. Eji jaga jitigagwa miaga yobiro. Abobo bantu bonse baga likukala mujisi ja Asia, bajuda abamasi baga mvwa majwe a mwami. Linogu indira muri Paulo leza wagari gujita malele a Gambia. Bantu wagari gunga na batola ntambala ni tuba tusanitu mwitu wagari gubelesia Paulo. Agutu tola gubaruazi. Maruazi abo agari gupona. Ayalo miu ya mibi agari gugwisi kwa mubantu. Abalo bajuda bamui wagari guendenda aguyabu gwisi ya miu ya mibi. Baga sora gubelesia zinari ya mwami Jesu mugujita mulimo oyu. Baga ambira miwa mibi guti.
Ndamura ilira muzinari ya Jesu oyo ngwaga mbauga Paulo guti muzwe.
Bagari gujita obo. Bagari bana balijiro baba mwalumi wagari mupaizi mupati umwi wabajuda. Ute kwa sigeva. Muya mubi wagati guli mbabo.
Jesu ndi muzi. Aholo Paulo ndi zizi yawe. Pere nyewo. Ino ndi mewa ni.
Ponya mundu waganjidwe muya mubi wagatariga kubarwana wabasotogera anguzu mpati jaguti wagabazunda eryo bagati jaguzwa munganda yagwe ajinswe gabalazi jisa bonse ba Juda abamasi bagari gukala mu Efesusi bagambwa magani aya eryo bagayo wagapati nkago bantu bagarumba izya izina rya mwami Jesu gwindirira. Kabela basio mibanji bagari gusiga agwamba antangara zibinzi bagajita. Abaro basi mabibo bagaleta mabugu abo. Agwa atenta mumuliro bantu bonse gabalangirira. Nibaga asanganya mweru wa mabugu agatentwa. Wagasiga guzjulu ziri magumi osanwe ziyamari ansiriva. Munzira eyi majwi amwami agari guyabu mwaiga aguberega janguzu.
Dino zintu ezi nizi agamana kujitiga, Paulo waga yeya gunka ku Jerusalemu, gwinda mu Macedonia amu Agea.
Ndakuzwa ogo, ndilele de gunka ku Roma agwalo.
Eryo waga tuma Timoti a Erasitosi, baalumi bobiro bagali bagwa sibagwe, gu Macedonia, walona agaji kede mujisija Asia. Jini chijonia eji, wagabuga mapenzi mapati mu Efesusi, agamboga batobera nzira ya mwami Jesu. Umwi mufuzi wa nsiriva ute gwa Demetiliosi, wagari gubumba tufanigiso twa nsiriva tuwa jigo mbero jaleza mupange muga intu Artemisi. Kabera murimo oyu wagujita tufanigiso otu, wagari gubaretera mpindu mpati babere sibagwe. Abobo Demetiliosi, waga itaba beresi bonze anto omwe.
halimwe abamwe waga jisimuli mumbuli wagwe. Edyo waga tiguli mbavo.
Noba alumi, muli ziguti uvuba kwe suguzu wagu mirumo oyu ngotu jisi. Kabela muli wene agumva noveni zintunzi ajita muntu oyu Paulo. Waamba kuti baleza babu mba amanza, abantu tabali baleza pe, abobo wagwela abantu muno mu Efesusi, ajisi jonse ja Asia mbojizulwa. Nkago maga ningaya, jaboneka kuti mulimo wesu ulasa mpaulu abantu, abobo ayataringa ngayo alike pe, pelepe nzilimwindi ya kuti e inganda yale za wesu atemisi, taigino ambi jintu pe kubantu. Abwalo gule mubwaleza oyu gulamana. Gai ngoleza uko mbwa amuntu onse ukala mu asi ya mane amunyiga yonse.
Edyo bantu nibaga mbwa magani aya. Baganya maga pati agutariga kupozo mwaga kuti.
Atemesi wa mu Ephesus ngomu pati.
Lupyo pyongano rwaga mwaiga mumunzi onse. Nkabera mpumba ya bantu. Yaga jataba gayosi a alisitakosi. Ba alumi bobiro bagu Macedonia, bagari gwenda Paulo. Jagufwa mbana, bagaba toragu buwari ya zisobano. Paulo, waga tiri toregunka muya bantu eyo. Pele basio mi, baga mugasya. Abalo bapati bajisija Asia abo bagari benzi nyina. Baga mutu mina majwi agu mugu mbira guti. Atagari vonyugu buwa eyo. Pumba yonse ya bantu yaga lili ngene. Bamwi pongolora jimwi abamwi jimwi. Bamwi tiibagazi anchibagare terwa pe. Bamwi bantu bagati Alexander ngubwe ne magani aya. Kambo wa Juda ngubaga tonkela. Guyoyi magumbereri ya muswa angano. Ponya Alexander wagatambiga manza mujuru kuti bantu baumune. Alivune gabotu. Edyo nibaga muziba kuti wagari mu Juda. Wonse bagongololesya. Gabamba majungonya kwa jindi jiri mbojibete. Bagari kuti.
Atemesi wako Ephesus ngomu pati.
Umamani no mwalumi umwi wagari ngomule mbi kwa mumunzi. Wagaba umuzi ya bantu. Wagati guri mbavo.
Noba alumi wa mumunzi wa Ephesus. Chiri zizirwe kubantu wonse kutiswewo, tobantu bamunzi uno tulibantu balemeka chikombelo chaleza Artemis akuti tulalemeka bweli ya malembe akweli akawa kuzwa kujulu. Takwe muntu ukonzia kuzikaka zintu ezi. Abobo mulele de kumuna, mutachiti chintu cha kufwambana. Mwaleta bantu aba kuno ni kubakuti takwe umwe wabo wakaba zintu zianu. Nganda yale zawe supe, ni kuwa kumusampa ula walo. Kutina Demetriosi, awasi mirimonyi na bajisika ambu wa muntu umwi, wala konzia kutola na kunkuta mumazuba, wabete sino wabeteka. Perena kuchiri chimwichi ntuncho mchianda, chere deku bambwa ambungano ya wasichisi. Kambo ingatula konzia kupegwa mulandu, wakuleta manyongwe akambo kache chachitika sunu. Tatukonzi kulitamizia alimita kweka ambo kawotu nkotunga tuwapa.
Mbwagama na buyogu amba bobu, waga ambira bantu kutiba inke.